Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողումդ Արմեն Քոլոյանն է։ Հանրապետականների համոզմամբ արտահերտ ընտրությունների պատճառ եւ անհրաժեշտություն չկա։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան այցելել է հայ-ադրբեջանական սահման։ Վարչական դատարանը քննում է սոցիալական 27 ակտիվիստների գործը։ Գլխավոր դատախազը կարգադրել է քննել ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրողի նկատմամբ խորհրդարանի անվտանգության ծառայության ղեկավարի բիրտ վերաբերմունքի գործը։ Միջազգային թեմա՝ Սիրիայում իսլամիստների կողմից պաշարված Քոբանի ավանն անկման եզրին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Գյումրիում համատեղ հանրահավաք անցկացրեցին ոչ իշխանական երեք ուժերը։ Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության կուսակցության ներկայացուցիչները ամբողջական իշխանափոխության կոչ արեցին, մերժեցին սահմանադրական փոփոխությունների իշխանությունների նախաձեռնությունը, այն համարելով իշխանությունը վերարտադրելու ճանապարհ, ելույթ ունեցողները գյումրեցիներին հորդորեցին ներկայ լինել երկու օրից Երևանում անցկացվելիք հանրահավաքին, խոստանալով վերահսկել, որ ճանապարհները չփակվեն։ Գյումրի հանրահավաքի մասին ռեպորտաժը մեր ծրագրում։ Աշխատանքային այցելությամբ Փարիզ ժամանած Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսի հետ։ Նրանք անդրադարձել են հոկտեմբերի վերջին Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությամբ Փարիզում նախատեսված Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներին։ Իսկ վաղը Էդվարդ Նալբանդյանը լինելու է Մինսկում, նա մասնակցելու է ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի ուղեկցությամբ երեք շաբթի օրը եղել է հայ-ադրբեջանական հարավ-արևմտյան սահմանի մարտական հենակետում, տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Այս լուրի մանրամասները ևս մեր ծրագրում։ Թուրքիայի անկարգությունների հետևանքով առնվազն 15 մարդ է զոհվել։ Անկարգություններին մասնակցում են Թուրքիայի քրդերը, ցուցարարները բողոքում են Անկարայի անգործությունից, պահանջելով միջամտել Քոբանիի դեպքերին։ Իսլամական պետության խմբավորումները գրոհում են թուրք-սիրիական սահմանին գտնվող քրդաբնակ այս քաղաքը, քրդերը Անկարայից օգնություն են պահանջում։ Թուրքիայում ցույցեր են տեղի ունեցել շուրջ 2 տասնյակ քաղաքներում, իշխանությունները որոշ բնակավայրերում պարետային ժամ են սահմանել։ ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի օթուժը երեկ և այսօր հարվածներ է հասցրել Քոբանին շրջափակած իսլամիստ զինյալների դիրքերին։ Ամերիկյան բանակի գլխավոր հրամանատարությունը հայտնում է, որ հարվածների արդյունքում իսլամիստ խմբավորումների զրահամեքենաներ և հրետանի է ոչնչացվել։ Անցած գիշերը իսլամիստները հետ են քաշվել քաղաքի արևմտյան մասին հարող շրջաններից, բայց հարավային և արևելյան շրջաններում դեռ պահում են իրենց դիրքերը։ Սիրիացի քրդերի առաջնորդը Ազատություն ռադիոկանին ասել է, որ օթուժի հարվածները օգնել են քաղաքի պաշտպաններին և պետք է շարունակվեն։ Կանադան կմասնակցի իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարին Իրաքում և Սիրիայում, այդպիսի որոշում է ընդունել երկրի խորհրդարանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյան այսօր դիմել է վարչական դատարան։ Պատգամավորը պահանջում է ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանին պարտավորեցնել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին վերաբերող իր մշակած հայտարարության նախագիծը շրջանառության մեջ դնել, այն ուղարկել ազգային ժողովի աշխատակազմ, հանձնաժողովներ, խմբակցություններ և պատգամավորական խմբեր։ Դուք լսեցիք լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիր այսօր չորեքշաբթի է, երկու օր է մնում մինչև ընդդիմադիր Եռյակի հանրահավաքը, ինչ այդ ընդդիմությունը հանդիպումներ է անցկացնում մարզերում։ Քիչ առաջ հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում ավարտվել է Եռյակի հանդիպումը շիրակցիների հետ, ընդդիմությունը հնչեցնում է իշխանափոխության պահանջ, ահա լսենք մեկ հատված։
Այս երեք քաղաքական քաղաքական ուժերին միավորել է մեկ քաղաքական օրակարգ, ամբողջական իշխանապողություն, երբ ասում ենք ամբողջական եւ համակարգային իշխանապողություն, նկատի ունենք եւ նախագահ եւ կառավարիչ եւ ազգային ժողով։
Կրիմինալը կարող է միայն պահել, ահա, այս իշխանությունը, իշխանություն, որը սպառել է իր բոլոր ռեսուրսները, եւ իշխանություն, որը պիտի հեռանա, պիտի հեռանա մեր եւ ձեր հավաքական կողքով։ Կրկնում եմ, այս իշխանությունը պիտի հեռանա։
Անսիտասին մենք սկսելու ենք շատ լավ հաշվարկված երեք ուժերի կողմից ղեկավարվող գործընթաց, որը բերելու է Հայաստանում իշխանապողության եւ արմատական փոփոխությունների։
Այս հանրահավաքի մասին ռեպորտաժը քիչ հետո կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ասենք, որ իշխանությունների համար տհա ճանաչանալ է այն, որ իշխանապողության կոչին միացել է բարգավաճ Հայաստանը։ Ուրբաթ օրը այլևս հնարավոր չի լինի ասել, թե ամենակարևորի մասին կիմանանք հաջորդ դասին, բայց ՀՀԿ-ն պնդում է, որ միևնույն է, արտահերթ ընտրություններ չեն լինի, եւ ընդհանրապես ըստ հանրապետականների հարկ է հաշվի առնել միայն ընդդիմության առաջին դեմքերի տեսակետները։ Այդ մասին այսօր ասել է խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետականը արտահերտ ընտրությունների հոտ չի առնում, իսկ հերթական կամ արտահերտ իշխանապողության մասին բարգավաճ Հայաստանի պնդումներին հանրապետական պատգամավոր խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը հակադարձում է. մոլորության մեջ են։ Նշենք, որ վերջերս հակի և ժառանգության իշխանապողության կոչերին միացել է նաև Գագիկ Ծառուկյանի բարգավաճ Հայաստանը, մասնարապես Վանաձորում կազմակերպված հանրահավաքում ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց, որ այս իշխանությունը պետք է հեռանա։ Իսկ բարգավաճ Հայաստանի մեկ այլ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը 3 երյակի նիստից հետո վերահաստատեց. գործող նախագահն ու իշխող ուժը գնացող են, հետևաբար արտահերտ լինի, թե հերթական իշխանապողություն լինելու է։
Իրավագիտության մեջ կա բարեխիղճ մոլորություն տերմինը։ Ես կարծում եմ, մեր գործընկերները բարեխիղճ մոլորության մեջ են, եւ պատկերացումների քյուր ընկալումը եւ ըմբռնումը գալիս է հենց դրանից։ Նախագահը հեռանում է նաեւ այդ քաղաքական ուժը, բայց եթե նախագահի երկու անկանվա ընտրվելու ժամկետը լրացել է, ազգային ժողովի ընտրությունները հո ժամկետով չեն ձևավորելու առումով նաև իշխանություն։ Հետևաբար դրա գնահատական տվողը նաև ժողովուրդն է։ Դա կարող է որոշել 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքը միայն և բացառապես։
Պարզվում է, իշխող հանրապետականում լուրջ չեն ընդունում բարգավաճ Հայաստանի տարբեր պատգամավորների, նաև երյակի մյուս երկու ուժերից, հակից և ժառանգությունից հնչող իշխանապողության մասին կոչերը։ Հանրապետականում սպասում են, որպիսի իշխանապողության մասին բարձրաձայնեն երյակի լիդերները, այդ թվում ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
Եվ խոսեն այն մարդկանց մակարդակով, որոնք իրավասու են նման խոսք ասելու, այլ ոչ թե հետո չեն գնացել, մեկ տեղյակ չեն կամ տեղյակ են կամ չգիտեմ
ով այլ։ Ես
լիդերները կգան եւ կպահանջեն այդ հոկտեմբերի 10-ին, ասացիս իմաստը դա է։ Մենք կհասկանան, որ արդեն պահանջում են եւ լուրջ է, եւ կփորձենք կատարել։
Պարզապես պարզական, որ նիքեր չկան հա արտահերտ ընտրությունների պահանջի եւ այլն, բայց դուք հնարավոր համարում եք, որ ի վերջո երեք այս քաղաքական ուժերի իրենց ընդրազանվածի հետ միասին պահաջողվի իսկապես հազարների դուրս բերել փողոց, որը արտադրեն ձեզ գնալ արտահերտ ընտրությունների։
Ասեմ, որ մեր ամբողջ ցավը կայանում է նրանում, որ մենք խոսում ենք բազմահազարանոց հանրահավաքների մասին։ Իսկ այդ բազմահազարանոց հանրահավաքների ժամանակ ինչ ենք ասելու, դրա մասին չենք խոսում։ Թող գործընթացները շարունակեն, տեսնենք դեպի ուր են գնում եւ ուր են հասնում, այնուհետեւ խոսենք հատ գնահատը։ Այսինքն,
ձեր գործընկերները քննարկում են նաեւ այս սցենարը, որ հնարավոր է ժողովրդին պահեն ազատության
հնարավորը։ Ազատությունը անկեղծ հանգիստ մնացեք, որևէ խնդիր չկա։ Արտահերտ ընտրությունների հոտ դեռևս չեն զգում։ Թեժաշունը այնքան ասեցին, նույնիսկ եղանակը վախեցավ, աշունը չի գալիս, դերերը նույնիսկ կանաչ չեն թեժացնում, այնպես որ բոլորը հանգիստ մնացեք, ամեն ինչ իր հունով։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե հնարավոր է, որ երյակի հոկտեմբերի 10-ի ազատության հրապարակում նախատեսված հանրավաքի ժամանակ իշխանությունները դիմեն հայտնի մեթոդներին, փակելով մայրաքաղաք բերող ճանապարհները, Հովանես Սահակյանը հեգնեց, թե այդ օրը եղանակի տեսությունը ձնաբուկ չի կանխատեսում, այնպես որ ոչ իշխանական ուժերը կարող են անհոգ լինել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան էլ կանաչ են տերևները, մեղմ է եղանակը եւ իշխանափոխության հոտ չի գալիս, այնուամենայնիվ այսօր Գյումրիում անդիմադիր եռյակը խոսել է հենց իշխանափոխության անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Ոչ իշխանական ուժերը այսօր Գյումրիում կայացած բազմամարդ հանրահավաքում ավարտեցին մարզային հանդիպումները։ Հաջորդ հանրահավաքը արդեն Երևանում է հոկտեմբերի 10-ին։ Գյումրիում ևս խոսեցին իշխանափոխությունից, դրա անհրաժեշտությունից։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը ասաց, որ երկիրն անընդհատ քանդվում է, դրա մեջ մեղադրելով ներկայիս իշխանություններին։
Այսօր ամենամեծ արտակարգը կրկնում եմ Գյումրուց է գնացել։ Եվ ամենակարևորը, որ ուզում եմ ասել, այն, ինչի համար տեղի է ունեցել այդ խնդիրները, այդ իրավիճակին մենք հասել ենք, անշուշտ մեղավորը իշխանություններն են։
Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը դիմելով հավաքվածներին հիշեցրեց անցած տարվա նախագահական ընտրությունները, ասելով, որ ժողովուրդն արդեն իր իշխանությունը ձևավորել է։
Դուք անցած տարի 77% խփելով ցույց տվեք, ո՞վ է Հայաստանի իշխանությունը։ Ձեր ջանը
մի իրավիճակ, երբ իշխանություններն այսքան թույլ չեն եղել եւ ընդդիմությունն այսքան ուժեղ, նշեցին ելույթ ունեցող ընդդիմադիրները, դիմելով հավաքվածներից ասացին, որ եկել է պահը, որ իշխանափոխությունն իրականություն դառնա ժողովրդի աջակցությամբ։ Արամ Մանուկյանն ասաց, որ այս ալիքի դեմ նառնել հնարավոր չէ։
Ես ուզում եմ Գյումրու ոստիկանապետին հարցնել. Քո հաշվարկի մեջ սխալվեցիր, ասում էիր մարդ չի գալու հանրահավաքի, ինքը հիմա ուղիղ նայում ես հանրահավաքը։ Ես ընդամենը առաջարկում եմ բոլոր իշխանավորներին, այս հոսանքի դեմը չառնեք, չկանգնեք, պետք է որ հոսանքը ձեզ քշի տանի, դուք մերն եք, բոլոր ոստիկանները, բոլոր անվտանգության աշխատակիցները, բոլոր այս երկրի հայերը, եւ պետք է ապրեն այս երկրում։
Նաիրա Զորաբյանը Վանաձորում հայտարարել էր իշխանափոխության մասին, Գյումրիում կրկին անգամ վերահաստատեց այդ պահանջը։
Ես ասել եմ եւ հիմա կրկնում եմ, այս իշխանությունը պիտի հեռանա եւ մենք չպիտի թույլ տանք, որ այս իշխանությունը փորձի սահմանադրական փոփոխություններով իր համար եւս 10 տարվա գոյություն ապահովել։ Սա պիտի լինի այս գերական միասնական օրակարգը, պիտի լինի մեզ եւ ձեզ համախմբող օրակարգը։
Իշխանություններն իրոք վախեցած են, իր խոսքում նշեց Լևոն Զուրաբյանը։ Հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաք նշանակելու օրվա մասին էլ ասաց, որ այդ օրը մեկ այլ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագիրն է նախատեսվում ստորագրել, ու դիվանագիտական աղբյուրներից իրենց հասած տեղեկությունների չակերտները բացեց։
Պարզվում է, որ իշխանությունները Ռուսաստանում ներկայացնում են, որ անդիմությունը հատուկ նշանակել է հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքը, որ չթողի Սերժ Սարգսյանին անդամագրվել Եվրասիական միությանը։ Բայց ամենահետաքրքիրը դա չի, ամենահետաքրքիրը այն է, որ այդ նույն իշխանությունը, նույն մարդիկ հետո գնում են ամերիկացիների մոտ եւ արդեն ամերիկացիներին ասում են, որ ընդդիմությունը հոկտեմբերի 10-ին նշանակել է իր հանրահավաքը, որ ուրեմն Սերժ Սարգսյանը գնա եւ անդամագրվի Եվրասիական միությանը։ Դուք հասկանում եք, ոնց կարելի է շուրտ տալ տրամաբանությունը, նույն իրադարձությունը ծախել եւ ռուսների եւ ամերիկացիների վրա։ Բայց այն հանգամանքը, որ իշխանությունները փորձում են դիմել այսքան ողորմելի հնարքների, ցույց է տալիս մի բան. Նրանք իսկապես վախեցած են։
Ընդամենը 48 ժամ անց Ազատության հրապարակում կկայանա Երյակի համապետական հանրահավաքը, ինչպես նշեցին, վերջնահաշվարկը սկսված է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, նշենք, որ ժամը 8-ին եթերենք հեռարձակելու մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը և որվա հիմնական իրադարձությունները, այդ թվում Գյումրու հանրահավաքի մասին ռեպորտաժը դուք կարող եք նաև դիտել, եթե բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Քաղաքական մի սկանդալ է հասունանում այդ հանրահավաքի նախորդին։ Օրենսդիրների ղեկավարը կամ ԱԹԱԿ-ը իրեն վերապահել է թերթի խմբագրի լիազորություն, ինչը շատ է զայրացրել պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին։ Բանն այն է, որ որքան էլ սուր հնչի օրենսդիրներից որևէ մեկի հայտարարությունը, այն սոսկ տեխնիկական առումով պետք է դրվի շրջանառության մեջ և փոխանցվի, ասենք, հանձնաժողովներին, հրապարակվի, ինչը չի արվել։ Թեման շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը կարող է կանգնել դատարանի առաջ։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն այսօր երեկոյան հայց է ներկայացրել վարչական դատարան, որով պահանջում է պարտավորեցնել խորհրդարանի ղեկավարին շրջանառության մեջ դնել Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում Սուրիկ Խաչատրյանի նշանակումը խստորեն դատապարտող իր հեղինակած հայտարարության նախագիծը։
Ինքը այդ միջնորդի և տեխնիկական դերը պարտավոր է կատարել։ Մինչ այս պահը հաստորեն Գալուստ Սահակյանը իր պարտականությունները չի կատարել և չի ուղարկել համապատասխան աշխատակազմին և հանձնաժողովներին։
Նախագիծը վերնագրված է ազգային ժողովի հայտարարությունը Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում կրկին նշանակված բանդիտի որակավորում ունեցող անձի Սուրիկ Խաչատրյանի հանրությանն առավել հայտնի լիսկամակ անվամբ մասին։ Հեղինակած նախագծով պատգամավորը գործընկերներին, այդ թվում հանրապետական մեծամասնությանը, առաջարկում է դատապարտել Սուրիկ Խաչատրյանին Սյունիքի մարզպետ վերանշանակելու որոշումը։ Մեջբերում Սերժ Սարգսյանի և նրա խմբակի անդամների հիմնական խնդիրն է իրականացնել վերահսկողություն առկա ապօրինի իշխանավարման համակարգում, որի համար անհրաժեշտ են քրեական տարեր։ Նրանք, մտադիր լինելով շարունակել իշխանության բռնազավթումը, անհրաժեշտություն են տեսել կրկին օգտվել Սուրիկ Խաչատրյանի ծառայություններից, ով պատրաստ է ցանկացած տիպի պատվերի ցանկացած հանցագործություն կատարելու։ Ապա անցում է կատարում արդարադատության համակարգին և առաջարկում քննադատել նաև դատական իշխանության քայլերը։ Քրեական տար Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա մերձավորների ներգրավվածությամբ տարբեր հանցագործությունների կատարման մեջ, հրաձգությունից մինչև սպանություն, հրապարակված փաստերին և վկայություններին քրեաիրավական ընթացք չտալը, որակում է որպես հասարակության և պետական ծառայության նկատմամբ բացարձակ ցինիզմի դրսևորում։ Ահա այս հայտարարության տեքստը արդեն 9 օր Գալուստ Սահակյանը չի դնում շրջանառության մեջ, այնինչ ասում է Փոստանջանը, պարտավոր էր դա անել 2 օրվա ընթացքում։
Սա մի անգամից է ընդգրկվում օրակարգ, խոչընդոտներ չկան, նույնիսկ այն դեպքում, եթե դա որևիցե անձանց դուրը չի գալի և նրանք մտադիր են նույնիսկ դեմ քվեարկել տվյալ հայտարարությանը։ Այդուամենայնիվ սա պետք է դառնա քննարկման առարկա լիագումար նիստում։ Հենց սա է, որ ամբողջ խնդիրը, որ կաշկանդված է թե Գալուստ Սահակյանը, թե մնացած անձինք, հավանաբար, որ չեն ցանկանում, որպեսի այս նախագիծը, որը վերաբերվում է Սուրիկ Խաչատրյանի վարքագծին, քննարկման առարկա դառնա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։
Պատգամավորը եզրակացնում է, ազգային ժողովի հանրապետական նախագահը չարաշահել է իր պաշտոնական դիրքը, խոչընդոտել ազգային ժողովի պատգամավորի լիազորությունների իրականացմանը։
Այստեղ արդեն Գալուստ Սահակյանը հանդես չի գալի որպես ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունների ներքո, այլ հանդես է եկել որպես շահագրգիռ անձ և փորձում է այս իր պաշտոնական դիրքը չարաշահելով, ունենալով դիտավորություն, իր պաշտպանության ներքո վերցնել Սուրիկ Խաչատրյանին։
Իր իրավունքները պաշտպանելու համար պատգամավոր Փոստանջանը թակել է բոլոր իրավասունների, այդ թվում օմբուդսմենի դուռը։ Խնդրում եմ միջոցներ ձեռնարկել վերականգնելու իմ իրավունքները և պատասխանատվության կանչելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին, գրել է Փոստանջանը Կարեն Անդրեասյանին ուղված դիմումում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից պատգամավորի դիմումի ընթացքից Ազատությանը նորություններ չկարողացան հաղորդել, ասացին ուսումնասիրում են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթասկզի ընդունելով ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային, նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է շփման գծում տեղի ունեցող միջադեպերի մասին։ Դժգոհությունը հայտնել այն կապակցությամբ, որ Ադրբեջանի ղեկավարի ռազմատենչ հայտարարությունները համապատասխան արձագանքի չեն արժանանում ՀԱՊ որոշ գործընկերների կողմից։ Հայաստան բազմիցս այցելած Բորդյուժան պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ուղեկցությամբ առաջին անգամ մեկնել էր հայ-ադրբեջանական սահման Նախիջևանի շրջանում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նախագահ աննախադեպ սուր քննադատության է ենթարկել ՀԱՊԿ-ն կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը, հայտարարելով, որ ՀԱՊԿ-ը համապատասխան արձագանքի բացակայության արդյունքում Ադրբեջանը շարունակում է ձեռնարկել սադրիչ գործողություններ։ Նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ հոկտեմբերի 6-ին ընդունելով ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային, Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել է. Իլհամ Ալիևի ռազմատենչ և հայատյաց հայտարարությունները համապատասխան արձագանքի չեն արժանանում ՀԱՊԿ գծով գործընկերների կողմից, ինչը կարող էր զսպել ադրբեջանական ղեկավարության արկածախնդիր նկրտումները։ Որպես արդյունք, Ադրբեջանը շարունակում է հրահրել իրավիճակի լարումը և ձեռնարկում է սադրիչ գործողություններ։ Ի պատասխան Նիկոլայ Բորդյուժան ընդամենը կարծիք է հայտնել, որ ՀԱՊԿ խորհրդի առաջիկա նիստում անհրաժեշտ է զեկուցել և քննարկել բոլոր այն խնդիրները, որոնք կարող են լրջորեն ազդել կազմակերպության անդամ պետությունների անվտանգության վրա։ Սա առաջին հրապարակային քննադատությունը չէ, որ Հայաստանի նախագահը հնչեցնում է ՀԱՊԿ երկրների ասցեին։ 2013-ի սեպտեմբերին Սոչիում կայացած կազմակերպության ղեկավարների հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը մեղադրել էր Հայաստանի հետ ռազմաքաղաքական նույն դաշինքում գտնվող պետություններին միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի հետ միասին Հայաստանի շահերի դեմ փաստաթղթեր ընդունելու համար։ Պետք է ենթադրել, որ նախորդ մեկ տարում միջազգային ասպարեզում ՀԱՊԿ երկրները շարունակել են գործել Հայաստանի շահերի դեմ, այլապես Սերժ Սարգսյանը վերստին հանդես չէր գա հրապարակային քննադատությամբ և այն էլ ավելի սուր։ Այսօր ազատության հետ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը ուշադրություն հրավիրեց ժամանակի վրա, երբ է նախագահ Սարգսյանը հնչեցնում իր դժգոհությունը։
And what this is about is yesterday's visit to Yerevan of the Deputy Foreign Minister of Kazakhstan.
Սա կարող է կապ ունենալ հոկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած Ղազախստանի փոխարտգործնախարարի Երևանյան այցի հետ։ Սա ցույց է տալիս նախագահ Սարգսյանի հիասթափությունը Ղազախստանի դիրքորոշման հետ կապված, որը ընդդիմանում է Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Ժամանակի առումով հետաքրքիր է նաև այն, որ այս հայտարարությունը հետևեց Հայաստանի ու ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների երկօրյա աշխատանքային քննարկմանը, որի ժամանակ համատեղ գործողությունների նոր ծրագիր է մշակվել։
A two-day working session with NATO and Armenia, where a new action plan for next year has been developed.
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայաստանյան այս այցը նշանավորվեց նաև հայ-ադրբեջանական սահման այցով, ինչ աննախադեպ է։ Հենց սահմանին Բորդյուժան հայտարարեց, որ այցելության նպատակը սահմանագծում առկա օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համապատասխան զեկույց կազմելն է։ Թե ինչ հետևանք է ունենալու զեկույցը, որը հավանաբար կքննարկվի ՀԱՊԿ խորհրդի հերթական նիստում, Բորդյուժան չմանրամասնեց։ Կազմակերպության մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը այսօր ազատությանը խոստացավ հարցին պատասխանել ավելի ուշ, ինչպես նաև ներկայացնել ՀԱՊԿ դիրքորոշումը Հայաստանի նախագահի հրապարակային քննադատության վերաբերյալ։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով հայ-ադրբեջանական սահման Բորդյուժայի այցով Մոսկվան փորձում է իցույց դնել ԼԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի սահմանային մոնիթորինգի թուլությունը։
In other words, the CSTO is now being used in terms of a more important actor.
Այլիկերպ ասած, այժմ Ռուսաստանը փորձում է ներկայացնել ՀԱՊԿ-ն որպես անվտանգության ապահովման ավելի կարևոր միջոց, քան ԵԱԿ-ն է։ Բացի այդ, ներգրավելով ՀԱՊԿ-ն, Ռուսաստանը լուրջ լծակ է ստանում Ադրբեջանի նկատմամբ։
This will give them greater leverage with Azerbaijan.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամռանը Ղարաբաղի տարածքում ձերբակալվել են ադրբեջանցիներ, ովքեր դատարանի առաջ են կանգնում շատ ծանր մեղադրանքներով դիվերսաներ, սպանություններ։ Լուսինե Մուսայելյանը զրուցել է փաստաբաններից մեկի հետ։
Հուլիսի 10-ին Քարվաճարի ուղղությամբ պետական սահմանն ապօրինի հատած ադրբեջանցի դիվերսանտների գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Այս մասին փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայությունը։ Հիշեցնենք, գործով անցնող ամբաստանյալները ադրբեջանի քաղաքացիներ Դիլհամ Ասկերովն ու Շահբազ Գուլիևն են։ Ղարաբաղի իրավապահ մարմինները նրանց նկատմամբ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մի շարք հոդվածներով մեղադրանք են առաջադրել լրտեսության առանց պատշաճ թույլտվություն պետական սահմանը հատելու, ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք կրելու, մարդուն բացահայտ առևանգելու, կյանքի համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով զենքի գործադրմամբ, անչափահասի նկատմամբ կատարված սպանության և ազգային ատելության շարժառիթով սպանությունների փորձ կատարելու մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանից մեր ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ դռնբաց դատավարությունը կմեկնարկի հոկտեմբերի վերջին օրերին։ Լեռնային Ղարաբաղի փաստաբանների Պալատից տեղեկացանք, որ ադրբեջանցի մեղադրյալներին օրենքի համաձայն տրամադրվել է փաստաբան Արկադի Իսրայելյանը, Ղարաբաղի իրավապահների կողմից ծանր հանցանքների մեջ մեղադրվող ադրբեջանցիների փաստաբաններից մեկն է։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ պարբերաբար հանդիպում է իր պաշտպանյալների հետ և լսում նրանց փաստարկները։
Երկրորդը ցանոթանալու և մեր մասնակցությունը ապահովելու յուրաքանչյուր քնչական գործողության և ընդհանրապես անարգելք և սահմանը սրան լինում ենք իրավիճ շփում ենք։
Իսկ վստահությունը կա իրենց կողմից ձեր նկատմամբ։
Դա ինձ տրամադրական, որովհետև նախ որ խոսում է և արդեն որ պատասխանում է և տրամաբանորեն իրար հասկանում ենք, ես տրամադրությունը կա, ըստ ինձ կա իրար խոսելուց։ Գործի մասին չխոսենք, որովհետև գործի վերաբերյալ ձեր հալամ դատակնությունը չի սկսվել, դեռ որոշակի հանգամանքներ կա, որոնք որ գաղտնիություն ունի ես պայծառությամբ։
Եվ մինչ Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահ մարմինները կսկսեն այս նախադեպը չունեցող դատական գործի քննությունը, պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները որևէ իրավական հիմք չունեն քրեական գործ հարուցելու ադրբեջանի քաղաքացիների դեմ։ Ապա լրացական գործակալության փոխանցմամբ այսօր ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը համոզմունք է հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դատարանի որոշումը որևէ իրավական ուժ չի ունենա։ Ավելի վաղ Բաքուն պահանջում էր ռազմագերու կարգավիճակ տալ գերիներին։ Ըստ ադրբեջանական կողմի երեք ադրբեջանցիները Գուլիևը, Ասկերովը և Հասանովը գերի են վերցվել իրենց հարազատների գերեզմանն այցելելու արդյունքում։ Միջդեռ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունների ադրբեջանցի գերեվարված քաղաքացիները ռազմագերի չեն կարող համարվել, քանի որ կան անհերքելի ապացույցներ այն մասին, որ խոսքը հանցավոր խմբի մասին է, որը հավաքագրվել և դիվերսիոն նպատակներով օգտագործվել է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Քարվաճարում գերեվարված ապա ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության ձերբակալման պահին դիմադրություն ցուցաբերելու արդյունքում ոչնչացված Հասան Հասանովը, ում դիակը մի քանի օր առաջ փոխանցվել է ընտանիքին, հուղարկավորության օրը ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հանգուցյալի հայրը հայտարարել է, թե իր որդին շեհիդ է դարձել, նահատակվել է հանուն հայրենիքի և ինքը հպարտ է դրանով ու երախտագիտություն է հայտնել երկրի նախագահին որդու դին վերադարձնելու ջանքերի համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական
Այսօր հայտնի են դարձել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի երեք թեկնածուների անունները։ Թեկնածուներին հաստատում է Հանրապետության ղեկավարը, ապա եվրոպացիներն են իրենց վճիռը կայացնելու։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրության մրցույթում հաղթել են նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանը և գլխավոր դատախազության միջազգային իրավական կապերի բաժնի պետ Նելիկ Հարությունյանը։ Մրցութային փուլը հաղթահարած երեք թեկնածուների անունները ներկայացվելու են Սերժ Սարգսյանին հաստատելու կամ մերժելու։ Նախագահի վավերացման դեպքում Եվրադատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնում այս թեկնածու գործընկերներից մեկին ընտրելու է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած մրցութային հանձնաժողովը ամենաբարձրը գնահատել է մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանի կարողությունները, նրան շնորելով շուրջ 96 միավոր։ Երկրորդ հորիզոնականում հայտնված Արայիկ Ղազարյանը վաստակել է մոտ 84 միավոր, իսկ Նելիկ Հարությունյանը շուրջ 58։ Վերջինս ըստ վաստակած միավորների 9 թեկնածուներից գրավել է նախավերջին 8-րդ տեղը, սակայն հաշվի առնելով, որ հաղթողների առաջին երյակում չի եղել իգական սեռի մասնակից, հանձնաժողովը 3-րդ տեղը զբաղեցրած պետական համալսարանի դասախոս Վիգեն Քոչարյանին փոխարինել է Նելիկ Հարությունյանով։ Իրավունքի Եվրոպա միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչները դիտարկելով մրցույթի ընթացքը հայտարարել էին, թե ամենաշատ միավորներ հավաքած Արմեն Հարությունյանը խայտառակ խախտումներով է դիմել մրցույթին, ուսանալով փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետից։ Մրցույթին հետևող կազմակերպությունը նույն խախտումն արձանագրել էր նաև դատավորներ Նորա Կարապետյանի և Արայիկ Մելքումյանի դեպքում։ Գլխավոր դատախազից, արդարադատության նախարարից, օմբուդսմենից և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կազմված հանձնաժողովը, սակայն, հարցազրույցի մասնակիցների ցանկից հանել է միայն 2 դատավորներին, պատճառաբանելով, թե նրանք հրավիրվել են պարզաբանումներ տալու, Նորա Կարապետյանը և Արայիկ Մելքումյանը, սակայն, դիմում են գրել, խնդրելով իրենց դուրս թողնել մրցույթից։ Իսկ ահա Արմեն Հարությունյանի պարագայում հանձնաժողովը բավարարվել է միայն փաստաթղթերն ուսումնասիրելով, նրան չկանչելով լրացուցիչ բացատրություններ տալու։ Հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն է առաջարկել նախկին օմբուդսմենի գրանցումը համարել պատշաճ։ Իրավունքի Եվրոպա միավորման դիտորդ Մուշեղ Շուշանյանը, ծանոթանալով հանձնաժողովի արձանագրությանը, ասաց, թե իր համար հասկանալի չէ, ինչի հիման վրա է հանձնաժողովը որոշել թեկնածուներից երկուսին կանչել բացատրություններ տալու, իսկ Արմեն Հարությունյանին ոչ։
Որոշակի հետևության հանգել, թե ինչու Արմեն Հարությունյանին ի տարբերություն մյուս երկու հավակնողների չեն կանչել այնպես բացատրություններ տալու, ու ես չկարողացա համապատասխան հետևության գալ։
Մուշեղ Շուշանյանը հիշեցրեց, որ Արմեն Հարությունյանը բավական տարօրինակ պայմաններում էր հանձնել փաստաթղթերը։ Արձեռն փոխանցելու փոխարեն նախկին օմբուդսմենը գերադասել էր վերջին պահին հայտն ուղարկել փոստով, այն էլ արդարադատության նախարարության հասցեն սպասարկող փոստային բաժանմունքից։
Այսինքն Արմեն Հարությունյանը փաստաթղթերը փոստով առաքելիս գտնվել է արդարադատության նախարարության մոտակայքում, բայց ինչ պատճառներով նախընտրել է փոստով հանձնել և ոչ թե արձ
Իրավունքի Եվրոպա միավորումը մրցույթի անաչառության ամփոփիչ գնահատական է տալու, մասնագետների օգնությամբ լսելով հարցազրույցների ձայնագրությունները։ Մինչ այդ բանավոր քննությանը, որպես դիտորդ հետևած Մուշեղ Շուշանյանը, արդեն իսկ կանխակալ է որակում հրապարակված արդյունքները։
Հանձնաժողովի կողմից հարցազրույցի օբյեկտիվ գնահատում տեղի չի ունեցել, խոսքը գնում է առհասարակ մրցույթի իրականացման արդարացիության սկզբունքի ծախման մասին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան բազմաթիվ բողոքներ ներկայացրած Շուշանյանը համոզված է, որ իշխանությունները ուզում են անպայման իրենց ներկայացուցիչը վերահսկելի մեկը գործուղվի Ստրասբուրգ։ Նրա միջոցով կվերահսկվեն Հայաստանից Եվրադատարան ուղարկված դիմումները։ Ըստ Մուշեղ Շուշանյանի, դա վկայում է նաև 2003 թվականից այս պաշտոնում նշանակված Ալվինա Գյուլումյանի գործունեության գնահատումը։
Շատ գործեր, որոնց քննությունը ձգվում է 7-8 և ավելի տարիներ, հենց պայմանավորված է Սիգին Գյուլումյանի գործունեությամբ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատմաֆիլիսոփայության դոկտորներից մեկի գիտական հաջորդ աշխատության թեման կարող է դառնալ առանձին վերցրած մեկ մարզում ազատ շուկայի պայմաններում հացահատիկային մշակաբույսերի և արտադրանքի գնագոյացման գործընթացը։ Այս հետաքրքիր էքսպերիմենտի հարկահավաքի, ինչպես նաև տեղական ուշագրավ այլ յուրահատկությունների մասին հաղորդում է պատրաստել Իրինա Հովանիսյանը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը 3 սպառնացել է մարզի համայնքների ղեկավարներին և մինչև հոկտեմբերի 20-ը ժամանակ տվել եկամուտները 100%-ով հավաքագրելու համար։ Նա գյուղապետերին մեղադրել է մի ամբողջ տարի քնելու մեջ, թերևս ակնարկելով նախորդի Վահե Հակոբյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանը, ով մարզպետ էր դարձել անցած տարվա ամռանը Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից ու Խաչատրյանի հրաժարականից հետո։
Ինչ է նշանակում հավաքագրումը 2% կամ 12%? Ինչ է նշանակում? Ուրեմն ուզում եմ, որ ինքները ձեզ ձգեք, թափտակ, որ նորից էլի պետք է միասին աշխատենք, եթե այսուհետ երամշակ 100% գումարները չհավաքեք, ինքները ձեզանից նեղացեք։
Սա մարզպետի պաշտոնում Խաչատրյանի վերանշանակումից հետո մարզխորհրդի առաջին նիստն էր։
Միջև ամսի 20-ը ձեզ բոլորի ժամանակ, ամսի 20-ին բերեք հասցնեք 100%, ամոթը, մի ամբողջ տարի քնելեք, թե հողի հարկը տվողը կա։
Համայնքի ղեկավարներին ձգվելու կոչ անելու նախորեին հոկտեմբերի 6-ին էլ Սուրիկ Խաչատրյանը հացի արտադրությամբ զբաղվող գործարարներին էր հավաքել մարզպետարանում։ Այս հավաքի արդյունքում մարզում երեկվանից փոխվել է հացի գինն ու ավելացել քաշը։ Այսինքն, եթե նախկինում 240 դրամ արժեր կես կիլոգրամ հացը, ապա արդեն 2 օր է սյունեցիները 600 գրամ հացի համար են 240 դրամ վճարում։ Թե արդյոք Խաչատրյանի այս հրահանգ կկատարելը բացասաբար չի անդրադառնալու տնտեսվարողների վրա, նրանցից ոչ ոք տեսախցիկի առաջ չի պարզաբանում։ Հացի արտադրամասերում ժպիտը դեմքներին հավաստիացնում էին, որ ամեն ինչ լավ է, գնորդներն էլ բնականաբար գոհ են այս փոփոխությունից։
Այսօր արդեն 600 գրամից ենք հացը բացվում, պակասի հացը։
Ինչ վերաբերմունք պետք է ունենամ, հոսովար չենք մնալու, ինչ էլ լինի արմենը գիտեմ։ Դա լավ որոշումա, եթե տենց լինի։
Մեր զրուցակից տնտեսագետները մինչդեռ տարակուսած էին, թե ինչպես կարող է ազատ շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրում առաջին անհրաժեշտության ապրանքի հացի գինը կախված լինել մարզպետի ցանկությունից։ Նրանք չէին կասկածում, որ Սուրիկ Խաչատրյանը փորձում է Բուդաղյանների հետ կապված արյունալի միջադեպից հետո իր ու հարազատների մասին շրջանառվող զանազան քրեական պատմությունների ֆոնին բարձրացնել իր հեղինակությունը սյունեցիների աչքում։ Ինչպես մեկնաբանեց Վահագն Խաչատրյանը,
բնական է, որ տենց է պետք կանես։ Բռնատիրական համակարգի ձգտող պետության մեջ այդպես է լինում, ղեկավարի ցանկությամբ գները բարձրանում, միջնում, եւ դրա դեպքում արդեն մարզային ղեկավար պաշտոնը զբաղեցնող անձը փորձում է այդ ձևով միգուցե ժողովրդի մոտ հեղինակություն ձեռք բերել։ Ամենավատ նախադեպքը, որ կարող անհրաժեշտ սկսել գործել Հայաստանում, որտեղ ի վերջո դրա արդյունքը հիմա շատ վատ։
Իսկ տնտեսվարողները վնաս չեն գրի,
բա։ Կարող են հիմա վնասով աշխատել, միայն թե իշխանության ներկայացուցիչ ցանկությունները բավարարեն։ Պարզ է, որ վախենում են, սրա մասին է մեկանոցած խոսում։
Սա դասական պոպուլիստական քայլ է ֆեոդալիզմի նշույլներով, համոզված էր հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը, ով այստեղ նաև քրեական հանցագործության էլեմենտներ էր տեսնում։
Եթե լուրջ վերաբերվենք այդ հարցին, հա, տեղի ունեցել քրեական հանցագործություն, Սամսոն 5-րդ հոդվածը սահմանում է, որ պաշտոնյաները պիտի իրականացնեն այնպիսի գործողություններ, որոնք բխում են իրենց լիազորություններից։ Մարզպետի լիազորությունների մեջ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված որևէ կետ չկա, որ մարզպետի իրավունք ունի միջամտել գներին։ Գների ձևավորման միջամտելը նշանակում է միջամտել տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությանը։ Դա քրեական հանցագործություն է, բայց կարծում եմ պետք չի լուրջ վերաբերվել համանավանդ հենց փաստը, որ Սուրիկ Խաչատրյանը Հայաստանի Հանրապետությունում մարզպետի պաշտոն ունի, դա մեզ ստիպում է արդեն լուրջ չվերաբերվել իշխանություններին ընդհանրապես։ Պետք է հումորով վերաբերվել այդ ամեն ինչին, ուղղակի պոպուլիզմա։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա ամռանը տեղի ունեցել բողոքի հանրահավաք, թեման զուտ սոցիալական էր էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։ Իրավապահները մինչդեռ պնդում են, որ միջոցառման ընթացքում օրինազանցություններ են եղել, այսօր ակտիվիստներից 27-ի գործը վարչական դատարանն է քննել։ Իդեպ դատավորը արգելել է տեսագրել գործընթացը, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստների դեմ ոստիկանության հայցի քննությունը վարչական դատարանում այսօր մեկնարկեց արգելքով։ Հայցվոր կողմի ոստիկանության պահանջով դատավոր Ռոբերտ Սարգսյանը լրատվամիջոցներին թույլ չտվեց տեսանկարահանել նիստը։ Պատասխանող ակտիվիստ Վահան Դուրինյանը, որին ոստիկանությունը մեղադրում է հունիսի 23-ին բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու մեջ, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դատավորի նիստը չնկարահանելու մասին որոշումը համարում է չհիմնավորված, վերնելով հանրային հետաքրքրությունը գործի նկատմամբ։
Միգուցե մի դեպքում համենայն դեպքում պատճառները դեռ չհասկացա, ես չեմ պատճառել։
Հիշեցնենք, որ հունիսի 23-ին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանական բաժին են տարվել 27 ակտիվիստ։ Այսօր դատարանի շենքի մոտ նրանցից շատեր, ինչպես նաև այլ քաղաքացիական նախաձեռնությունների անդամները եկել էին Վահան Դուրինյանին աջակցելու։ Առաջիկա օրերին այս ակտիվիստներից շատերը ևս կկանգնեն դատարանի առջև։ Դահլիճը, որում տեղի էր ունենում նիստը, շատ փոքր էր և ակտիվիստներից շատերը պարզապես չկարողացան ներս մտնել։ Նրանք այս ամենի տակ միտում են տեսնում, քանի որ, ինչպես պնդում են, հայցվոր կողմը, չունենալով ակտիվիստների մեղքն ապացուցող բավարար ապացույցներ, փորձում է գործը վարել հանրային աչքից հեռու։
Դրանը ամեն դեպքում պարտավոր է, ինչպես ինքը նշեց, հրապարակայնությունը ապահովի հարցի, իսկ այդ հրապարակայնության ապահովման մեխանիզմները այնքան էլ բարդ չեն, քանի որ արդեն այսօր մեր ընկերներ շատերը դրան հետևում են, այսինքն իրենք չեն կարող ներկա լինել նիստին, տեղի ունեցել խաղաղ հավաք, իսկ ոստիկանները հրապարակային որևէ պահանջ չեն ասել, բացառված է, որպեսզի իրենք ներկայացնեն հավաստի ապացույցներ։ Այդ իսկ պատճառով դատական ընթացքը կծկտուր ներկայացնելու նպատակով որոշեցին արգել են տեսանկարահանումը։
Կոնկրետ ապացույցներ չունենք, քանի որ բոլորս են տեղին, թե ինչպես են արձանագրությունը կազմում են, արդեն սկսվում է այն դատապարտությունը, որ խաղաղ ակցիա անել չի կարելի, հա, այսինքն երկրում։
Դատական հաջորդ նիստին, որը տեղի կունենա հոկտեմբերի 16-ին, հայցվոր կողմը պատրաստվում է տեսաֆիլմ ներկայացնել ակտիվիստի մեղքն ապացուցելու համար։ Հունիսի 23-ի բողոքի ակցիայի ժամանակ առաջինը բերման ենթարկված Վահան Դուրինյանը այսօրվա նիստին պնդեց, որ ոչ մի օրինազանց քայլի չի դիմել և չի ընդունում մեղադրանքը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջոցներ խնայելու կառավարության որոշումները, չգիտես ինչու, նախ եւ առաջ վերաբերվում են սոցիալական ծրագրերին։ Իշխանությունները զոր ու գիշեր հավաստիացնում են, թե ամեն ինչ արվում է դեմոգրաֆիայի ծանր խնդիրը լուծելու, ընտանիքներին սատարելու համար, բայց ավասիկ հղիության եւ մայրության համար տրվող գումարները կրճատվում են։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Կառավարությունը մտադիր է հաջորդ տարվանից ավելի քիչ վճարել աշխատող մայրերին մայրության արձակուրդի ընթացքում։ Այսօր աշխատող կնոջը 140 օր մայրության արձակուրդի ընթացքում վճարվում է միջին աշխատավարձն ամբողջությամբ։ Միջդեռ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն առաջարկում է այդ գումարը վճարել ըստ վերջին գործատուի մոտ ունեցած աշխատանքային ստաժի։ Ընդ որում, եթե մայրը 1 տարուց պակաս է աշխատել վերջին գործատուի մոտ, նա կստանա իր միջին աշխատավարձի ընդամենը 40%-ը, 1-ից 3 տարի ստաժի դեպքում 60%-ը, իսկ 3 տարի և ավել ստաժի դեպքում 80%-ը։ Այս ամենից բացի նաև վերին շեմ է սահմանվել։ Առաջին և երկրորդ երեխայի համար գումարը չպետք է գերազանցի նվազագույն աշխատավարձի 7-նապատիկը, իսկ երրորդ և հաջորդ երեխայի համար 10-նապատիկը։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության իրավաբան Նվարդ Փիլիպոսյանի խոսքով հղիների և մայրերի նկատմամբ նման վերաբերմունքը անթույլատրելի է և անտրամաբանական մի երկրում, որը ծնելիության և արտագաղթի լուրջ խնդիր ունի։
Նման կրճատումները կբերեն բնական աճի տեմպերի նվազեցմանը։ Հոգուխություններ այնպես են ձևակերպված, որ ուշի մեջ պետք է մտնեն ընդունվելու դեպքում 15 թվականի հունվարի 1-ից։ Այսինքն կանայք, որոնք հիմա արդեն հղի են, նրանք նախորդ կարելի ասել չէին պլանավորել, որ իրենց հողատությունը պետք է այդքան քիչ լինի։ Այսինքն մարդիկ գործում են նաև վստահությունը ապագա օրվա նկատմամբ։
Այս գումարը կրճատելով պետությունը խախտում է սահմանադրությունը, ասում է փաստաբան Կարեն Մեջլյումյանը։
Որովհետև մեր սահմանադրությամբ էլ է սահմանված, օրինակ 35 հոդվածով, որ յուրաքանչյուր մայր մինչև ծնդաբերելը և ծնդաբերությունից հետո վճարովի արձակուրդի իրավունք ունի, սա այսինքն պետությունը ստանձնել է սպարտականությունը և դա պետք է ապահովի։
Կառավարությունը պնդում է, թե կրճատելով աշխատող մայրերի գումարը, միջոցներ կտնտեսի և 2016-ից արդեն գումարներ կվճարի նաև չաշխատող մայրերին։ Փաստաբան Կարեն Մեջլյումյանը, սակայն, առաջարկում է շքեղության հարկ սահմանել և գործազուրկ մայրերին վճարել հարուստների և ոչ թե այսօր աշխատող հղիների հաշվին։
Կար շքեղության հարկ, որը համեմատ այդա կարող էր շքեղության հարկով հարկվեին այն մեծահարուստները, և դա աշխվեր սոցիալապես անապահով խավերին։ Դա համվեց, և այսօր այդ հավասարությունը, արդարացիության գաղափարը ուզում են կապել հղի կանանց, աշխատող հղի կանանցից գումար պահելով, չի կարող այդպիսի բան լինել։
Facebook սոցիալական ցանցում կրկին ակտիվացել է կանանց այն խումբը, որը դեռ 2010-ին պայքարում էր կառավարության նույնատիպ նախաձեռնության դեմ։ 4 տարի առաջ նրանք հաջողության հասան թույլ չտալով կառավարությանը կրճատել իրենց հասանելի գումարը։ Խմբի անդամ Տաթևիկ Դավթյանն ասում է, որ այս անգամ ևս չեն պատրաստվում լռել։
Մենք չենք պատրաստվում լինել пассив եւ սпасել միշտ կառավարությունը կհաստատի այս փաթեթը եւ այնուհետեւ կուղարկի ազգային ժողովին եւ մեր բողոքի ցայնը պատրաստում ենք բարձրացնել ավելի վաղ, այսինքն եկող շաբաթում, որ արդեն ինչպես արդեն ասեցի, նախատեսում ենք շատ մարագրկիտ նամակ մեր բոլոր փաստակներով ուղարկել կառավարություն, ինչպես նաև ստորագրահավաք ենք նախատեսում եւ արդեն ըստ պայմանավորված այն արձագանքի, որ կստանան կառավարությունից, բողոքի միջակայքներ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակահարված արդ խումբը սեպտեմբերին ազգային ժողովի մոտ անցկացրել էր բարև ռոբ նշանաբանով բողոքի ակցիա, որի նպատակն էր հիշեցնել հանրությանը Պողոս Պողոսյանի սպանության մասին։ Խորհրդարանի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանը կոպիտ վերաբերմունք էր դրսևորել ակցիան լուսավորող ԱՄԵԿ Plus-ի թղթակից Մարինե Խաչատրյանի նկատմամբ։ Իրավապահները հրաժարվել էին գործ հարուցել լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու փաստով, սակայն գլխավոր դատախազը չեղյալ է հայտարարել և գործի նախաքննությունը հանձնարարել է հատուկ քնչական ծառայությանը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Գլխավոր դատախազը վերացրել է ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրողի հետ կապված միջադեպի փաստով քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Ազգային ժողովի Բաղրամյան մուտքի մոտ լրագրող Մարինե Խաչատրյանի և ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպի փաստով գլխավոր դատախազի որոշմամբ այնուամենայնիվ պետք է քրեական գործ հարուցվի։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 9-ին ազգային ժողովի գլխավոր մուտքի դարպասներին փակցված բարև ռոբ գրության պաստառը փոկելուց հետո խորհրդարանի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանը փորձել էր հրել ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության լրագրող Մարինե Խաչատրյանին, ով այդ պահին նկարահանում էր կատարում։ Լրագրողի ներկայանալուց հետո էլ Հայրապետյանը հարվածում է նրա ձեռքին և գցում նկարահանող սարքը։ Ավելի վաղ հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել էր քրեական գործի հարուցումը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը ծիծաղելի է համարում, որ հատուկ քնչական ծառայությունը տեսագրության մեջ օրենքի խախտում չէր տեսելու, քրեական գործ չէր հարուցել։
Ես չէի ուզի մտածել այն ուղղությամբ, որ սա հերթական խաղնա դեպի լղոզում տանելը, քանի որ կա անհերքելի փաստեր տեսագրությունը, որտեղ ամեն ինչ պարզ երևում է։ Մենք իհարկե բողոքարկել էինք հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, որ մեջը չեն տեսել որևէ խախտում օրենքի։
Ընդ որում, ըստ Մովսեսյանի, գործ չհարուցելու մասին որոշումը կայացվել է լրագրողի հետ հատուկ քնչական ծառայությունում ընդամենը մեկ անգամ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, որը բավական երկար է տևել։
Նա կանչվել է ընդամենը մեկ անգամ, որտեղ նրան պահել են մոտավորապես 6 ժամ, դա էլ ինձ համար մի քիչ անհասկանալի, ինչ էր պետք պարզել ունենալով ձայնագրությունը 6 ժամ քննելով և տանջելով մեր աշխատողին, դա էլ անհասկանալի է, և մինչև այսօր էլ որևէ հարցաքննություն կամ զրույց չի եղել։
ԱՄԵԿ Plus-ի ղեկավարի խոսքով առելեսում միջադեպի մասնակից ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետի հետ մինչև այսօր չի եղել։
Մեր հենց բողոքարկնել նաև որ առերեսում էլ չի եղել, և ընդհանրապես քնչական մարմինները ամեն ինչ արել են, որ լղոզեն այս պատմությունը։
Լրագրողների նկատմամբ նման պահվածքն անպատժելիության հետևանք է, ասում է ԱՄԵԿ Plus-ի տնօրենը։ Քրեական գործը մերժելու ՀԿՑ-ի որոշումը բողոքարկել էր նաև Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։ Զրուցեցինք կազմակերպության ծրագրերի պատասխանատու Դանիել Իոաննիսյանի հետ։
Գլխավոր դատախազության այլ բան չէր մնում, քան մեր բողոքի հիման վրա բեկանել այդ որոշումը, առավելևս որ որովից այդեղ գրված չի, որ լրագրողը հանրային օգտագործման տարածքներում, ինչպիսին օրինակ փողոցները, մայթերը, պարտավոր են կրել իրենց վրա բաժեր, հա, այսպես կոչված։ Ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետով, նաև ազգային անվտանգության փոխգնդապետը, միգուցե իրոք չգիտեր, որ Մարինե Խաչատրյանը լրագրող է, բայց դա չի նշանակում, որ իր գործողությունները կարող են իրավաչափ դիտվել։
Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելը պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 400-ապատիկի չափով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարուցվել է քրեական գործ լրագրողի մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքի թիվ խոսքը այս անգամ հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Թակուի Հովանեսյանի հետ պատահած միջադեպի մասին է 2014 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Երևանի օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի շենքում Հայաստան Սփյուռք համաժողովի լուսաբանման ընթացքում Ղազախստանի հայկական համայնքի ղեկավար Արտյուշ Ակարապետյանը խոչընդոտել է լրագրողի աշխատանքը։ Մեր միջազգային բաժնում անդրադառնանք Թուրքիայի սահմանի մոտ գտնվող Քոբանի սիրական ավանի ողբերգության ավանը պաշարված է իսլամական պետության զինյալների կողմից։ Թուրքիայում բնակվող քրդերը բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, նրանց համոզմամբ թուրքական բանակը միտումնավոր չի ներխուժում և չի փրկում քուրդ բնակիչներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
16 զոհ, ավելի քան 30 վիրավոր, այսպիսին են Թուրքիայում 3-3-ին սկիզբառած և ողջ գիշեր շարունակված կատաղի փողոցային բախումների հետևանքները Թուրքիայի ողջ տարածքում, մայրաքաղաք Անկարայից և Ստամբուլից մինչև Հայաստանի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող Բայազետ և Վան քաղաքները տասնյակ հազարավոր քրդեր էին դուրս եկել փողոց թուրքական կառավարությունից պահանջելով ի վերջո միջամտել Սիրիայի քրդաբնակ Քոբանի քաղաքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Քրդերը համոզված են, որ թուրքական բանակը, որի անկերը կանգնած են պաշարված քաղաքից մի քանի 100 մետրի վրա, սիրիացի քրդերի ջոկատներին աջակցելու առանձնապես մեծ ցանկություն չունի։ Ոչ մի դեպքում թույլ չտալ Քոբանի յանկումը, կարգախոսների ներքո փողոց դուրս եկած ցուցարարները համոզված են, եթե քաղաքն անցնի Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների ձեռքը, ապա Քոբանիում մնացած մոտ 50,000 քրդերին կոտորած է սպասում։ Բուն Քոբանիում 3 մարտերը տեղափոխվեցին քաղաքի կենտրոնական թաղամասեր, կոալիցիոն օթուժը 3 մի քանի անգամ հարվածներ հասցրեց քաղաքի ուղղությամբ հարձակվող իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների դիրքերին։ Ռազմական գործողությունների թատերաբեմից հաշված մետրեր այն կողմ արդեն Թուրքիայի տարածքում հավաքված հարյուրավոր քրդեր օթային հարվածները դիմավորում էին ծափահարություններով։ Այսօր առավոտվանից օթային հարվածներ են իրականացվում, բայց ես գերադասեի, որ այդ հարվածները լինեին 5 կամ 10 օր առաջ, նշում է թուրքական կողմում կանգնած քրդերից մեկը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն օթային հարվածները որոշակիորեն օգնել են Քոբանիի պաշտպաններին, թեև իրավիճակը այստեղ շարունակում է օրհասական մնալ, այնուհանդերձ Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները ստիպված են եղել նահանջել քաղաքի կենտրոնից, ամրանալով Քոբանիի մատույցներում։ Քրդերը, սակայն, համոզված են, առանց ցամաքային գործողությունների և զինամթերքի մատակարարումների Քոբանիի անկումն անխուսափելի է։ Պաշտոնական Անկարան, սակայն, առայժմ չի շտապում օգնության ձեռք մեկնել քրդերին։ 3 երկրի արևելքում գտնվող Գազիանթեփ քաղաքում նախագահ Էրդողանն այդպես էլ չտվեց Թուրքիայով մեկ շրջանառվող գլխավոր հարցի պատասխանը՝ միջամտելու է թուրքական բանակը Քոբանիում ծավալված մարտերին, թե ոչ։ Միայն օթային հարվածներով Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման հարցը չի լուծվի, ամիսներ են անցնում, բայց որևէ արդյունք չկա։ Այսօր այն էլ Արաբ քաղաքը, որ նաև որպես Քոբանի է հայտնի, անկման եզրին է հայտարարեց Էրդողանը։ Նրա ելույթի մեկ այլ հատվածը, սակայն, թափանցիկ ակնարկեր առ այն, որ թուրքական բանակը հազիվ թե քրդերի հետ համատեղ զինված պայքար ծավալի իսլամիստ ծայրահեղականների դեմ։ Մեզ համար Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության և քրդական աշխատավորական կուսակցության ահաբեկիչների միջև որևէ տարբերություն չկա, հայտարարեց Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունն ուշագրավ է այն առումով, որ Քոբանիում կռվող քրդական ջոկատները, այսպես կոչված ժողովրդական պաշտպանության ուժերը, Աբդուլա Օջալանի հիմնադրած քրդական աշխատավորական կուսակցության դաշնակիցներն են։ Երկու ուժերը բավական սերտ կապեր ունեն։ Օջալանն ի դեպ արդեն իսկ հայտարարել է, եթե իսլամիստները գրավեն Քոբանին կոտորելով տեղի խաղաղ բնակչությանը, դա կնշանակի քրդական աշխատավորական կուսակցության և թուրքական կառավարության միջև անցած տարի մեկնարկած հաշտեցման գործընթացի ավարտը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մշակույթ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի հյուրը անվանի դաշնակահար Ալեքսեյ Լյուբիմովն է, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեր երաժշտասերները կարող են ներկա գտնվել աշխարհահռչակ դաշնակահար Ալեքսի Լյուբիմովի մենահամերգին, որի ընթացքում կհնչեն Մոցարտի, Շուբերտի և Կոմիտասի ստեղծագործությունները։ Այս մենահամերգը տեղի ունենում Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շրջանակներում, փառատոնը, որն այս տարի նշում է հիմնադրման 15-ամյա հոբելյանը։ Փառատոնի գերազանցական ղեկավար կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանն ու փառատոնի տնօրեն Սոնա Հովանեսյանը այսօր մինչ համերգը լրագրողների համար հանդիպում էին կազմակերպել մեծ անուն դաշնակահարի հետ։
Փառատոնի համար Ալեքսեյ Լյուբիմի անունը առանձնահատուկ է, որտեղ երբ փառատոնը 15 տարի առաջ իր գործունեությունը պիտի սկսեր, այն միսիան, որը մենք մեր առաջ դրեցինք, Հայաստանը դարձնել երաժշտական աշխարհի լավագույն մայրաքաղաքներից մեկը, երբ պիտի լինեին անպայման ամենամեծերը փառատոնը։ Միայն առաջի կարգի բարձրագույն դասական երաժշտության այդ պարաշատն օգտագործում մենք էլ ասենք աստղեր։ Եվ առաջի այդպես ասենք փառատոնի բացումը իմ ընկերներն էին Ալեքսեյ Լյուբիմով, Տայնա Գրիդենկո, որոնք ասենք որ ռուսական մշակույթի ամենակարկառուն մեծագույն դեմքերն են։
Նշենք, որ Ալեքսեյ Լյուբիմովը ներկայումս Ավստրիայի քաղաքացի է, նրա ընտանիքը ապրում է Փարիզում, նա շրջում է ողջ աշխարհով մեկ և գոնե 90-ականներից հետո տարեկան տասնյակ համերգներով հանդես է գալիս աշխարհի տարբեր երկրներում, ամենահեղինակավոր բեմահարթակներում։ Այսօրի պատասխան հարցից, թե ինչ տեղ ունի դասական երաժշտությունը ողջ աշխարհում, նա մի ուշագրավ պատասխան տվեց, նշելով, որ իր կարծիքով դասական երաժշտությունը սկսել է չափազանց մոդայիկ դառնալ և նմանվել փոփ երաժշտությանը, այնինչ ասում էր, դասական երաժշտությունը էլիտար արվեստ է և այն պետք է հնչի ոչ թե հազարավոր մարդկանց, այլ մի խումբ ընտրյալների համար, ովքեր իրոք հոգևոր ինտելեկտուալ պահանջները բավարարելու կարիք ունեն։ Իսկ իր այս երևանյան այցելությունը Լյուբիմովը հիանալի է համարում, որովհետև ասում էր, ի տարբերություն նախորդ այցից, այս անգամ մի քանի օրով եմ այստեղ և արդեն իսկ հասցրել եմ ծանոթանալ ձեր հնամենի երկրի պատմամշակութային ժառանգության մի քանի արժեքներին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոյի, Երևան։
Մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով փաստը, որ Բարգավաճ Հայաստանը ևս միացել է իշխանապողության կոչերին, ինչի մասին հայտարել է ԲՀԿ-ի ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը հայկական ժամանակագրում է։ Նաիրա Զոհրաբյանը իշխանապողության մասին խոսելով ասում է, որ գործող իշխանությունը պետք է հեռանա։ Պարզաբանման կարիք ունի հետևյալ հարցը. ինքը իշխանությունը պետք է հեռանա, թե Եռյակի հանրահավաքային ալիքը նրան պետք է հեռացնի։ Այս նրբերանգային տարբերությունը կարևոր է Եռյակի մեթոդը հասկանալու համար, որովհետև երբ Եռյակի որոշ ներկայացիչները ասում են, որ դեկտեմբերի 10-ին սկսում են իշխանապողության գործընթաց, շատ կարևոր է հասկանալ, թե այդ պրոցեսի պիկին ինչ է լինելու՝ իշխանությունը հեռանալու է, թե իշխանությունը հեռացնելու են։ Մեկը մյուսին իհարկե չեն բացառում, բայց այդ երկուսը նույն բանը չեն։ Հեռացնելն այն է, երբ իշխանությունը կաթվածահար են անում ու նա չի կարողանում գործել։ Հեռանալն այն է, երբ նա փոխանցում է իշխանությունը։ Ընդհանուր գծերով սա է երկու մեթոդների տարբերությունը, և ԲՀԿ-ն դեռևս ի ցույց չի դրել, թե երկու տարբերակներից ո՞ր մեկն է իր համար ծրագրային։ Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Հոկտեմբերի 10-ին մնացել է ընդամենը 2 օր, սակայն մինչ այժմ հայտնի չէ, թե ինչ է մեզ սպասվում այդ օրը։ Ընդ որում խոսքը ոչ միայն և ոչ այնքան Եռյակի հրավիրած հանրահավաքի մասին է, որքան Մինսկում ծավալվելիք զարգացումների, որոնք վճռորոշ նշանակություն են ունենալու Հայաստան պետության համար, անկախ այն բանից, թե առաջիկա տարիներին ով կլինի իշխանության ղեկին։ Սակայն այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակության պայմանագրի ստորագրումն ամենևին էլ չի հուզում ոչ քաղաքական ուժերին, ոչ էլ այս օրերին նրանց հրավիրած հանրահավաքներին գնացող ժողովրդին։ Մինչդեռ անդամակության դեպքում սպասվելիք անմխիթար տնտեսական հեռանկարից զատ, ԵՏՄ-ի մասին պայմանագրի հրապարակված նախագծից հստակ է դառնում, որ ներկայումս միանգամայն ռեալ է անդամակության դեպքում Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև մաքսակետի տեղադրման վտանգը։ Իսկ թե դա իր հերթին ինչպիսի նոր վտանգներ կարող է առաջ բերել, դժվար չի հասկանալ, գրում է ժողովուրդ Թերթը։ Չորրորդ իշխանությունն արձագանքում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Բորդյուժայի հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի ՀԱՊԿ որոշ անդամների հասցեին հնչեցրած քննադատությանը, Թերթը գրում է։ Եվրասիական միության ու ՀԱՊԿ անդամների կազմը մոտավորապես նույնն է, և երկու դեպքում էլ առանցքային դերակատարները Ռուսաստանը, Ղազախստանն ու Բելարուսն են։ Այդ երկրներից մեկը, Ռուսաստանը, ներկայումս շատ լավ հարաբերությունների մեջ է Ադրբեջանի հետ, ու մինչ այդ էլ տարիներ շարունակ հարձակողական զենք էր վաճառում այդ երկրին։ Ղազախստանի համար Ադրբեջանն ընդհանրապես եղբայրական երկիր է։ Բելարուսի նախագահն էլ բառացիորեն 2 օր առաջ հայտարարել է, թե պատրաստ է բոլոր հարցերում հնարավոր բոլոր ձևերով աջակցել Ադրբեջանին։ Այսքանով կարծում ենք հասկանալի է դառնում, թե ինչպիսին է Եվրասիական միության անդամների վերաբերմունքը Ղարաբաղյան խնդրի նկատմամբ։ Մենք ինքնական մտնում ենք մի կազմակերպություն, որի երեք անդամներից առնվազն երկուսը մեզ համար կարևորագույն հարցում բացահայտորեն թշնամաբար են տրամադրված մեր նկատմամբ, մյուսն էլ զենք է վաճառում մեր թշնամուն։ Ճիշտ է, նաև խոստանում է պաշտպանել Հայաստանի սահմաններն արտաքին ագրեսիայից, բայց նախ դա ընդամենը խոստում է, երկրորդ, ռուսները գիտեն, որ իրենց վաճառած զենքով մեր թշնամին ոչ թե Հայաստանի, այլ Ղարաբաղի վրա է հարձակվելու, իսկ Ղարաբաղի նկատմամբ իրենք ոչ մի պարտավորություն չունեն։ Ավելին, մտադիր են Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև մաքսակետ կառուցել։ Հարց է ծագում, բա էլ ինչու ենք մտնում Եվրասիական միություն, ինչ են կորցրել այնտեղ, մանավանդ որ տնտեսական առումով նույնպես ոչ մի լավ բան չի սպասվում, հարց է հնչեցնում 4-րդ իշխանություն թերթը։
2-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։